Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala. Al-qira'atu wal mushahadatu wal istima'u wa afatu sam'i wal basari. Bab berikutnya adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang seputar membaca, menonton, dan mendengarkan. Dan berbagai keburukan yang dilakukan oleh pendengaran dan penglihatan. Yang pertama adalah membaca berbagai majalah, buku, dan tabloid yang mendorong dan memprovokasi orang untuk melakukan kejelekan. Dan buku dan majalah dan koran yang bertentangan dengan, berlawanan dengan ajaran Islam, dan buku dan majalah yang menghancurkan moral. Demikian pula menonton berbagai film, permasrahiat, dan sandiwara. Sandiwara al-Ghoramiyah tentang cinta-cintaan, atau film polisiah, detektif, film polisi, film detektif yang film-film atau sinetron cinta-cintaan itu hanya menumbuh kembangkan kejelekan, yaitu zina. Sedangkan film detektif malah seringkali menyebabkan penontonnya menyukai kejahatan dan mengajari bagaimana cara berbuat jahat. Kemudian membuang-buang waktu dengan menonton berbagai perlombaan, permusyawarah, dan pertandingan gulat yang tidak ada manfaat dibalik melakukan hal ini. Dan kedua, ayolah faedah dan manfaat. Mendengarkan berbagai nyanyian dan musik. Empat poin di atas adalah satu hal yang bisa kita ketahui kalau itu adalah terlarang berdasarkan dalil-dalil syariat. Telah lewat dalil tentang hal tersebut secara rinci. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara, ini pendengar dan penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka menonton gambar yang gambar tersebut menampakkan aurat, aurat laki-laki, semisal pertandingan bulat. Atau kalau bulat Jepang itu namanya sumo. Aw minan nisa, atau aurat perempuan, semacam menonton film dan sinetron. Sinetron besar artinya usal salat, satu hal yang berseri. Kalau film kan sekali tayang habis. Kalau sinetron film namun tersambung usal salat adalah satu hal yang terlarang dan sebuah keharusan dan keniscayaan menjauhinya. Demikian pula mendengarkan musik. Telah lewat, telah kita baca dalil tentang haramnya musik. Demikian pula membaca berbagai buku yang tidak memberi manfaat, yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim yang membacanya. Maka sepatutnya ditinggalkan dalam rangka membentengi dan melindungi agama, dan dalam rangka mencari ganjaran dan pahala di akhirat, dan dalam rangka berupaya untuk menyelamatkan diri dari dosa dan menyelamatkan diri dari terpengaruh dengan isi dari buku-buku yang tidak bermanfaat tadi. Adapun menonton pertandingan maka perlu dirinci. Maka jika dengan nonton pertandingan tersebut menyibukkan dari sholat, akhirnya tidak sholat berjamaah, atau bahkan meninggalkan sholat, atau menonton pertandingan itu menyebabkan seorang itu meninggalkan kewajiban agama, sampai seorang suami lupa untuk cari nafkah atau yang lain, maka nonton pertandingan semacam ini adalah satu hal yang terlarang. Kemudian yang kedua, jika nonton pertandingan tersebut tidak menyibukkan dari kewajiban-kewajiban agama dan tidak diiringi dan tidak dicampuri dengan, tidak terkandung di dalamnya mahdzurun syar'iyyun, hal yang terlarang menurut syariat, tidak ada di sana buka-buka aurat, tidak ada di sana ikhtilaf, tidak ada di sana yang lainnya, maka sering menonton semacam ini bukanlah satu hal yang haram, namun meninggalkannya lah yang lebih baik. Dan banyak diulaikan mereka-mereka yang menjadi penonton berbagai pertandingan tersebut, akhirnya muncul tahazubun, fanatisme kekelompokan, wakarahat dan kebencian kepada pihak-pihak tertentu, wawala'un dan loyalitas dan mafan surat liwairillah, dan itu dasarnya bukan Allah. Karena boleh jadi yang sangat dimafani adalah orang kafir, maka itu adalah na'ul jahiliyah, adalah satu jenis dari perilaku orang-orang jahiliya. Di antara perilaku khas orang-orang jahiliya adalah fanatik kekelompokan. Yang pertama kalau di bantuan jahiliya adalah fanatik kesukuan. Maka disampaikan oleh Salah al-Syeikh Hafizullah Ta'ala, hukum menonton pertandingan perlombaan kita sampaikan ada dua rincian, bisa haram dan bisa tidak haram. Jika nonton perlombaan pertandingan tersebut menyebabkan orang tidak meninggalkan sholat berjamaah atau bahkan meninggalkan sholat dan kewajiban syariat, sebagai kewajiban syariat itu akhirnya ditinggalkan, dilalaikan, maka menonton pertandingan selama pertandingannya adalah pertandingan yang mubah, karena ada pertandingan yang terlarang. Pertandingan untuk menyiksa hewan, untuk menyiksa manusia, maka ini menonton yang hukumnya haram. Namun jika tidak menyibukkan, tidak melalaikan, tidak ada hal yang unsur yang haram di dalamnya, namun orang suka dan seringkali menghabiskan waktu di sana, maka meninggalkannya satu hal yang lebih baik. Meninggalkannya satu hal yang lebih baik. Kemudian yang poin yang terakhir adalah meremehkan upaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tanda baiknya umat ini. Bagaimana firman Allah, kuntum khaira umat dan kufujat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah munculkan di dunia ini, karena kalian telah orang-orang yang memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah. maka meremehkan dan menggampangkan dan tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu sikap yang tidak halal alias haram. Bahkan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meremehkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab mendapatkan laknat Allah, murka Allah, dan tertimpanya hukuman Allah, pemasalahan dan bencana yang datang dari Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, lu'inna ladina kafar min bani Israel, dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu dari kafir ma'asa wa kanu ya'tadun. Kenapa bani Israel dilaknat? Karena dua sebab. Yang pertama karena mereka bermaksiat durhaka. Yang kedua adalah karena mereka menjadi orang-orang yang melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak mau melakukan nahi munkar. Dia tidak melakukan maksiat. Orang tersebut tidak melakukan maksiat. Namun dia melihat maksiat dan membiarkannya. Maka ini perbuatan ini mendiamkan kemungkaran padahal bisa mengubahnya namun tidak mau mengubahnya, disebut dengan tidak perbuatan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Maka umat Islam adalah umat yang mengajak pada kebaikan dan memerintahkan kebajikan. Apa itu ma'ruf? Apa itu definisi ma'ruf? Jawabannya semua yang Allah perintahkan dan diketahui itu adalah satu hal yang baik berdasarkan syariat, itu adalah ma'ruf. Maka pula ukur ma'ruf dan bukan ma'ruf adalah dalil syariat, bukan perasaan. Karena kalau menurut perasaan orang kayaknya ini adalah satu hal yang baik, padahal dalam timbangan syariat itu adalah salah satu hal yang ma'ruf. Namun itu adalah satu hal yang bid'ah atau satu hal yang maksiat. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Maka orang-orang kemudian berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan doa mereka. Dan musibah semacamnya adalah musibah yang sangat-sangat besar. Musibah tidak didengarkannya doa dalam musibah yang sangat benar adalah musibah yang sangat besar. Karena kita tidaklah, karena kita selalu membutuhkan Allah taufata aini dalam setiap kedipan mata kita. Dalil kalau tidak, kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar jadi sebab doa-doa tidak dikabulkan adalah sabda Rasulul Huda, utusan Allah penyebar hidayah. Tatamurunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak maka sebentar lagi Allah akan kirimkan hukuman kepada kalian. Suma kemudian setelah hukuman tersebut datang, kalian berdoa, lalu doa kalian tidak dikabulkan. Dikatakan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Fasalah mengatakan ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Kemudian orang yang diperintahkan untuk melakukan kebajikan dan dilarang untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan berkewajiban untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah orang yang diperintah dan diingatkan dan dinasihati ini menyadari bahasanya orang yang memerintahkannya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuknya, adalah orang yang menginginkan keselamatan dirinya, dan adalah orang yang mengendaki kebaikan untuk dirinya dan menginginkan dan menginginkan agar dia mendapatkan berbagai pahala dengan memerintahkan yang ma'ruf, dan menginginkan tingginya derajat orang yang diingatkan dengan dia melakukan berbagai kebajikan. Maka adalah dia sikapi perkataan orang yang menasihatinya, orang yang mengingatkannya. Tidaklah dia sikapi bitabdil dengan dia agungkan, dia hormati. Perkataannya dihormati, perkataan orang menasihati itu dihormati, dihargai, wal qabul dan diterima. Asallahu ayyaghfira wa yatajawaza. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan memaafkan. Maka di sini, di poin ini, kita lihat tadi telah kita baca terdapat pendapat sesolah al-syeikh, pendapat pensara tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar. Beliau memilih dan memilih pendapat bahasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu ain, fardun ala kulli muslimin. Yang namanya kewajiban, dan itu kewajiban setiap person orang Islam, itu namanya fardu ain. Maka beliau sesolah al-syeikh di antara ulama yang memilih pendapat bahasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu ain. Dan ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat ulama dalam masalah hukum amar ma'ruf nahi munkar. Jumhur ulama berpendapat bahasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Dan sudah ada orang yang melakukannya dan sudah mencukupi, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Namun sebagian ulama memilih bahasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban individual, kewajiban setiap muslim. Jadi antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya. Ketika menjelaskan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka beliau mengatakan kurang lebih sebagaimana yang dikatakan oleh sesolah, biasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim, namun kewajiban tersebut menyesuaikan kemampuan. Dan kemampuan di sini adalah kemampuan ilmiah dan kemampuan berkaitan dengan ilmu dan dan kemampuan berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Maka ada orang yang cuma tahu, orang yang awam, maka dia bisa menggunakan kemampuan ilmiahnya menyebabkan dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk ngajak orang sholat, ngajak orang ke masjid, mengingatkan orang yang menunda-nunda sholat. Kemampuan ilmiahnya demikian. Orang yang kemampuan ilmunya lebih tinggi, lebih detail, maka dia bisa memberikan amar ma'ruf nahi munkar yang lebih detail lagi. Ada orang sholat dengan cara yang tidak benar, ada orang sholat yang ketika sujud meletakkan sikunya di lantai, bahkan orang ini punya ilmu yang lebih lengkap daripada orang tadi, sehingga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sujud semacam itu satu hal yang lebih larang, tentu ini tidak bisa dilakukan oleh manusia yang pertama. Jadi karena dia adalah orang yang awam. Demikian juga mengikuti kemampuan, kemampuan dalam artian kekuasaan dan kemenangan serta otoritas. Tentu orang yang punya otoritas untuk bersikap keras lain hukumnya dengan yang tidak punya jabatan apapun. Kemudian biasanya adalah akta usafar, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan kepergian. Jadi dikatakan ini berkaitan dengan orang Saudi secara khusus. Asafar lil kharij, kepergian ke luar negeri dalam rangka melancong dan rangka berwisata. Kemudian perjalanan tersebut diiringi dengan menyanyiakan kewajiban agama dan melakukan berbagai hal yang hukumnya haram. Maka ini adalah diantara kemungkaran yang nampak dan hal yang haram yang jelas. Jadi siapa karena kepergian ke satu negeri yang didominasi oleh berbagai bentuk kemusyrikan, kefasikan dan perbuatan menghalalkan, menerjang hal-hal yang haram, adalah satu hal yang tidak diperbolehkan kecuali adanya kebutuhan atau adanya kebutuhan mendesak. Kemudian itu pun masih bersyarat, itu orang tersebut di tempat tadi bisa menampakkan agamanya, wajah abil haq wa tawahid, dan bisa secara terang-terangan menyampaikan kebenaran dan mendakwahkan tawahid. Adapun safar diiringi dengan maksiat, meninggalkan kewajiban agama, atau tidak mampu menampakkan Islam, maka safar semacam tidaklah ada satupun ulama yang membolehkannya. Walbal wa'amatun, dan bencana itu di mana-mana, dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Salah Al-Syekh menjelaskan tentang hukum pepergian ke negeri kafir. Kepergian ke negeri kafir, Jepang, Taiwan, Australia dan yang lainnya, tak perlu dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, boleh bersyarat berpergian ke negeri yang yang dominan di sana kemusikan, kepastikan, niatnya lah kedikamnya. Maka pada dasarnya adalah tidaklah diperbolehkan kecuali bersyarat. Bolehnya boleh bersyarat. Syaratnya apa? Ada kebutuhan, mau bisnis, mau dagang, atau dakwah, berubah, yang obatnya hanya ada di negeri. Kemudian syarat yang kedua, seorang muslim yang berpergian ke negeri tersebut bisa menampakkan agamanya dan tidak dilarang berjilbab, misalnya kalau perempuan tidak dilarang untuk mengerjakan sholat Jumat. Misalnya, dan dia bisa tanpa malu-malu untuk menampakkan kebenaran Islam. Dia tidak dalam kondisi terancam kalau bicara tentang Islam, bicara tentang tauhid. Dia tidak dalam posisi terancam dan ketakutan. Dia nyaman-nyaman saja. Maka jika tingkat syarat ini terpenuhi, maka boleh. Ada kebutuhan atau kondisi darurat, bisa menampakkan siar-siar Islam yang memang perlu dinampakkan,
bahwa dinampakkan dan bisa dan nyaman, dan nyaman-nyaman saja membicarakan kebenaran, membicarakan Islam. Kita boleh berpergian ke negeri kafir, ke Jepang, Australia, Amerika dan yang lain. Dan bukanlah termasuk kebutuhan wisata. Wisata ke negeri kafir hukumnya haram, karena dia tidak termasuk kebutuhan. Cuma perlu shopping di negeri kafir, di Singapura, hukumnya haram. Dia bukanlah termasuk haja, kebutuhan seorang muslim. Karena ada tempat wisata yang lebih baik, karena ada harus ke Singapura, yang nanti barangnya Singapura juga sampai sini. Kemudian yang kedua, ada pun safar ma'al maksiat. Dan jika berpergian ke negeri kafir tersebut malah untuk berbuat maksiat dengan negeri kafir, dan dengan safar tersebut dia menikah seorang yang musafir pun meninggalkan sebagai kewajiban, atau tidak mampu melaksanakan syiar-syiar Islam yang nampak, maka tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Maka jika seorang muslim sampaikan negeri kafir itu malah ikut-ikutan melakukan berbagai maksiat yang berceceran di mana-mana di negeri kafir, atau tidak mampu menampakkan syiar Islam, tidak mampu mengucapkan salam, atau mengurangi sembilan atau dua ini mengucapkan salam, mengucapkan salam ke polisi, siang-siang Islam yang lain, maka tidak satu pun ulama yang membolehkan siapa terlebih kafir dalam kondisi macam ini. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah mawaddatul kufar, adalah berupaya untuk mencari cintanya orang kafir, simpatiknya orang kafir, dan menyerupai perbuatan orang kafir dan ucapan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itulah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuaduna man hatallahu wa rasulah, lakukan upaya-upaya untuk mengambil cinta dan simpatiknya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah ayah mereka sendiri. Maka melakukan upaya-upaya untuk mengambil simpatik dan cinta orang kafir adalah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan iman. Boleh jadi menghabiskan iman secara total alias membatalkan iman, dan boleh jadi menghilangkan sempurnanya iman, menyebabkan iman berkurang. Ini semua biasa-biasa hal, tergantung bentuk mencari simpati dan mencari rasa cintanya orang kafir. Itu seperti apa yang dilakukan. Ada yang membatalkan iman karena berkata kepada orang kafir dalam rangka mencari simpati orang kafir, semua agama sama, maka batallah iman. Boleh jadi tidak sampai demikian. Walau wajib yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah memutus ikatan cinta dengan orang-orang kafir, karena mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh syariat dan musuh-musuh Islam, dan tidak mungkin mencintai mereka. Dan mencintai mereka orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Maka sungguh indah perkataan Ibn al-Qayyim di dunia, atuhibu a'ja'al habibi wa tadda'i hubballahu madata diimkani. Apakah engkau mencintai musuh sang kekasih hati, musuh Allah, usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadai lalu engkau masih saja mengklaim kupandang kalau engkau mencintai sang kekasih, itu mencintai Allah. Mada kasih insani, itu satu hal yang tidak mungkin terjadi.
Satu hal yang tidak mungkin terjadi, orang yang mencintai musuh-musuh Allah, dia adalah orang yang mencintai Allah.
Ada pun tentang tersebut dengan perbuatan orang kafir dan ucapan orang kafir, maka telah hal itu telah dirinci. Yang intinya adalah pada dasarnya tidaklah diperbolehkan mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasyabba biqaumin fa minhum," siapa menyerupai sekelompok orang maka dia adalah bagian dari orang tersebut secara lahiriah. Meskipun terjadi dia bukanlah bagian dari mereka secara batininya, secara kondisi kenyataannya. Namun orang yang menyerupai orang kafir maka dia tidak bagian dari orang kafir secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendakwahkan agama Allah di negeri kafir dan tidak menampakkan Islam dan keindahan Islam. Maka bisa menampakkan agama ada di antara syarat bolehnya berpergian ke negeri kafir. Maka siapa yang tidak mampu melakukan hal tersebut, maka dia tidak boleh berpergian. Dan seorang Muslim dituntut untuk menyempurnakan agama dan menambah iman dengan cara berdakwah dan menampakkan ajaran Islam di mana saja dia berada. Dan tuntutan semacam ini jika berada di negeri kafir tentu lebih-lebih lagi, lebih kuat lagi. Dan demikianlah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Para sahabat jika memasuki negeri kafir, maka mereka menjadi orang-orang yang dakwahkan Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka orang-orang yang memberi manfaat untuk banyak umat dan banyak manusia. Semoga Allah meridai mereka para sahabat Nabi. Kemudian di antara kesimpulan adalah taswihu sum'atil muslimin, merusak citra kaum muslimin. Orang Islam yang berpergian ke negeri kafir malah merusak citra kaum muslimin. Bi akalin sayyatin, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang ini jadi akhlak dan berlaku sebagian kaum muslimin fil kharij, ketika dia berada di luar negeri, yaitu ketika berada di negeri kafir. Maka seorang muslim adalah teladan. Ingat, ketika seorang muslim apalagi berada di tengah-tengah orang kafir, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, namun dia juga mewakili Islamnya, mewakili agamanya yaitu Islam, dan akan mewakili umat Islam di depan orang-orang kafir yang ada di sampingnya. Maka boleh jadi sebagian orang yang menginginkan Islam itu terhalang dari Islam gara-gara perbuatan mereka-mereka, orang Islam yang berada di sekeliling orang kafir. Dan gara-gara mereka si orang Islam ini tidak taat beragama, tidak taat terhadap aturan-aturan agama. Maka satu perkataan indah dikatakan oleh kesalahan di sini, seorang muslim yang kiri kanannya orang kafir, temannya, kenalannya orang kafir, maka dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, ketika dia bergaul dengan orang-orang tersebut, dia bukan hanya mewakili dirinya, namun dia mewakili Islam, dia mewakili umat Islam. Maka hati-hati dalam bersikap. Karena sikap yang keliru maka akan berkesimpulan, oh seperti ini toh Islam. Karena perbuatannya yang menyimpang maka Allah akan mengatakan Islam dalam Allah Islam suka jalan yang ini. Makanya suka umat Islam, dia suka tak jalan Islam jika dia berbuat salah. Ini satu hal yang perlu dicatat. Untuk sebagian di antara kita yang mungkin suasana atau lingkungannya atau sebelumnya dijumpai orang-orang kami. Maka, tapi lah bahasanya keberadaan Anda di lingkungan itu, di suasana itu, di tempat itu bukan hanya mewakili diri Anda sendiri, namun Anda mewakili Islam, bahkan mewakili satu miliar umat Islam, lebih anggota DPR. Ya coba, saya mewakili berapa ribu, Anda mewakili satu miliar umat Islam. Kemudian poin yang berikutnya adalah ad-da'wah ila safar ila al-kharij adalah propaganda mengajak orang promosi agar orang berpergian ke luar negeri dan itu negeri kafir. Wasana dan menyanjung-nyanjung negeri kafir dan menyanjung-nyanjung perbuatan dan salah tingkah orang-orang kafir. Maka mereka orang yang mempromosikan, mempropagandakan sama ke negeri kami, kepergian ke negeri kami. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada maksiat. Maka mereka menanggung dosa perbuatan ini dan menanggung dosa orang-orang yang sedang bermaksiat gara-gara ajarannya. Bagaimana pendapat dalam sahabat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujri man tabi'ahu, man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujrihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada kebaikan, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang ajak-ajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan, maka untungnya pahala semisal pahala orang-orang yang tertarik melakukan kebaikan karena ajakannya, tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Dan ajak-ajak untuk pergi ngaji, ajak-ajak untuk duduk di majelis ilmu. Orang yang diajak kemudian mau kemudian berangkat, kemudian beramal dengan ajakannya, maka dia dapat ganjaran orang. Maka ini pahala nempel pangkat pengajian. Tidak adalah orang yang ajak-ajak untuk melakukan kebajikan. Kemudian jika ada orang yang membaca tempelannya, lalu kemudian berangkat dan duduk di majlis ilmu, kemudian beramal, kemudian bertobat, maka semua ganjarannya dibuang tanpa mengurangi pahala orang yang terkena ajaran. Namun sebaliknya, man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak pada kemaksiatan, pada keburukan, pada kejelekan, pada kesesatan, maka dia menanggung dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sejuril pun. Dari Jarir bin Abdillah yang mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fil Islam sunatan sayyatan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai'un." Sekarang siapa yang menjadi pionir, pelopor melakukan satu hal yang buruk, fa'umila biha lalu perbuatan buruk tersebut dilakukan tak jauh setelah dia melakukannya, ada orang lain yang ikut-ikutan melakukan setelah dia melakukannya, maka akan dicatat untuknya semisal dosa semua orang-orang yang mengikuti dan melakukan perbuatan jelek sebagaimana perbuatannya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Lihatkanlah. Kemudian poin berikutnya adalah banyak perempuan muslimah yang meremehkan kewajiban hijab, kewajiban untuk pakaian dengan kain dan benar, atau bahkan malah ditambah terlalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menarik perhatian laki-laki, bersufuh dan menampak-nampakkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ditampakkan. Khususan terutama jika berpergian ke luar negeri. Telah kita bahas sebagai dalil tentang hijab, tentang jilbab dan wajibnya menutupi diri dan menjaga diri, menutupi semua anggota badan perempuan. Dan inilah yang kami dengar dilakukan oleh banyak perempuan, yaitu sebagian perempuan muslimah meninggalkan kewajiban memakai yang benar ketika mereka telah sampai satu negeri yang bukan negeri mereka. Dan ini sebabnya adalah karena belum terpatrinya iman yang benar dalam hati. Dan meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya berkaitan dengan masalah kewajiban berpakaian, ya, wajib menutupi hal-hal yang wajib ditutupi. Dan Allah adalah sesembahan kita dan zat yang kita taati di semua tempat. Maka adalah para perempuan dan laki-laki mereka taat kepada Allah baik ketika mereka berada di dalam negeri dan ataupun mereka berada di luar negeri. Inna Allah ta'ala alaikum waqibah. Ingatlah bahwasanya Allah mengawasi semua gerak diri yang kalian lakukan. Maka siapa yang ingin selamat dari api neraka dan dari siksa kubur, maka wajib baginya untuk taat kepada Allah dan komitmen dengan sebagai hal yang Allah wajibkan. Bertaharus dan menjaga diri, jangan sampai buka-bukaan, bersyukur dan membuka hal-hal yang tidak boleh dibuka. Maka boleh jadi wajah yang baca yang nampak, wajah yang dinampakkan, jika nanti sholat yang terdapat semua badan mereka harus ditutupi. Maka boleh jadi wajah yang nampak atau petis yang kelihatan, maka kana lahu lafhatun min faqar fi kubur wa yawil akhir, maka itu menjadi menyebabkan dirinya berhak untuk mendapatkan jilat tanah api di alam kubur atau di hari akhir nanti. Dan siapa saja minkan surga bahaya ilaiha, maka marilah kita menuju surga. Caranya dengan semangat untuk taat, komitmen untuk berhijab, berpakaian yang syar'i dan menutupi diri, menutupi hal-hal yang patut ditutupi. Wal qanitat al-afifat, maka orang wanita-wanita yang taat kepada Allah, yang menjaga kehormatan, maka tempat kembali mereka adalah surga dan ridha Allah. Wala yahduan lakum kasratul waqi'in, janganlah kalian terbudak, terpedaya oleh banyaknya orang yang terjerumus dalam maksiat. Karena orang yang selamat dan kemaksiatan selamat dari azab Allah itu adalah sedikit di sepanjang zaman. Orang yang selamat itu sedikit di sepanjang zaman. Waktu di akal mungkin ada yang diluka kesilapan. Jika kalian mentaati dan mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Dan Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah menciptakan dakwah Nabi terdahulu, tidak ada yang beriman bersama beliau dan beriman kepada dakwah beliau kecuali segelintir orang. Makanya adalah satu fenomena yang banyak dilakukan oleh bangsa Saudi secara umum. Maka banyak perempuan Saudi begitu pergi ke luar negeri, maka begitu sampai bandara negeri yang dituju, maka copok sebelah semua pakaiannya, pakaian kebesaran wanita Saudi. Atau juga ini pelakuan TKW di Saudi. Ketika masih di Saudi, maka buput. Ketika masih di Saudi, maka tutup rapat. Begitu sampai begitu sampai di bandara Jeddah, maka cadarnya copot. Begitu sudah di atas pesawat, kudungnya copot. Begitu sampai Jakarta, tinggal mau memilih. Kelakuan TKW juga semacam ini. Pakaian yang baik, sopan, rapi di Saudi. Kan kemarin waktu saya pun umur tadi yang sendiri TKW semacam ini. Ketika hampir di Kuwait menunggu pesawat untuk ke Jakarta, sambil menunggu kemudian datang pesawat dari Saudi, juga transit dari Saudi, keluar langsung ke sana. TKW-TKW mau pulang liburan atau yang lain, maka terus dari pesawat dia masih ya, pakai selendang menutupi wajahnya, kurang lebih demikian. Sampai di bandara Kuwait, kemudian pesawat untuk bandar, maka apa jenisnya demiti macam-macam itu dia copot, sehingga cuma tinggal kudungan kayak ini. Tadi kudungan sini sampai bandar Kuwait demitinya copot, dan sampai uang tunggu mau yang uang tunggu menunggu pesawat yang ke Jakarta, dia lewat kotak sampah, ujungnya masukkan kotak sampah. Kita lihat di depan mata saya sendiri. Ujungnya apa tu dia itu? Dimasukkan kotak sampah. Kudung tu ya. Ujungnya dicopot, masukkan kotak sampah. Berapa TKW? Saudi, Saudi, Masya Allah. Apa ni macam-macam? Begitu sampai Kuwait, belum jauh-jauh sampai Kuwait. Tetangga di Saudi. Untung pun dibuang dan tak tambah. Kemudian berikutnya dengan surat rahim menjalin hubungan kekerabatan. Maka di antara kesalahan besar surat rahim adalah taku dia rasul akarif tidak mau berkunjung kepada kerabat. Perbuatan ini boleh jadi adalah untuk memutus hubungan kekerabatan. Kenapa dikatakan boleh jadi? Karena boleh jadi pula karena kesibukan tidak sempat bertandang ke sana, bertandang ke kemari. Maka boleh katakan boleh jadinya adalah bentuk memutus hubungan kekerabatan. Padahal kalau Muslim diperintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan, dia telah berbalik dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuridu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dalam setiap menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabatnya. Menjaga hubungan kekerabatan dan jalannya adalah pahala di akhirat dan lapangnya rezeki dan ditundanya azan. Bagaimana hadis yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda azannya, falyasil rahimah, maka dalam dia menyambung hubungan kekerabatan. Jadikan untuk medan muslim. Dan hadis ini juga dijelaskan oleh Bukhari dengan redaksi yang semisal, namun dari sahabat Abu Hurairah. Kalau yang dari jalur Anas bin Malik itu orang muslim. Kalau Abu Hurairah cuma apa saja kan orang muslim. Dan tidak mau menyambung hubungan baik dengan kerabat adalah diantara bentuk termasuk memutus hubungan. Allah berfirman mengancam orang yang berkaitan dengan orang yang memutus hubungan kekerabatan. Fahal asaikum, maka apakah intawallaikum, jika kalian menjadi penguasa di muka bumi, antuk situ fil ardi, kalian akan merusak muka bumi dan memutus kekerabatan kalian. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat, maka Allah jadikan kita tuli, tidak mendengar kebaikan, dan Allah jadikan mereka pandangan mereka buta, tidak bisa melihat kebaikan. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kekerabatan itu digantung di atas arsy, digantung di arsy, dan kekerabatan itu berkata. Kewajiban seorang muslim mengimani hal-hal yang gaib bagaimana apa adanya. Ini kekerabatan tentang apa? Kok bisa ngomong digantung di akbal? Apa ini masalah kewajiban? Adalah termasuk bagian dari hal yang gaib. Seorang muslim tak beriman bagaimana apa adanya. Demikian yang kita katakan, pastikan yang kita imani. Meskipun kekerabatan itu apa hal yang nasta, karena kita katakan kekerabatan yang tergantung di ah, maka kita katakan kekerabatan tergantung di ah, kekerabatan bisa ngomong, maka kita pun meyakini bahwa kekerabatan bisa ngomong. Yang diomongkan oleh si Ar-Rahim, siapa yang menyambungku, menyambung hubungan kekerabatan, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutusku, yaitu memutus hubungan kekerabatan, maka Allah akan memutusnya. Untuk mengkod alai dan menasurkan muslim, maka cukuplah dalil-dalil ini untuk memotivasi kita yang berhubungan kekerabatan dan menakut-nakuti kita untuk jangan sampai memutus hubungan kekerabatan. Dan ulama memiliki pendapat tentang kerabat seperti apa yang wajib disambung. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini, bagaimana disampaikan oleh Syaikhul Al-Bazzar di Taudih Al-Ahkam di Kitabul Jami. Pendapat yang pertama, kekerabatan yang wajib disambung adalah yang masih mahram. Kalau sudah tidak mahram, tidak wajib. Taman dan sebagainya. Kalau sepupu berarti tidak disambung, tidak apa-apa. Berdasarkan pendapat ini, karena sepupu bukan mahram. Kemudian yang kedua, kekerabatan yang wajib disambung adalah semua orang yang seandainya saya mati, dia adalah daftar ahli waris saya. Meskipun boleh jadi dia tidak mendapatkan warisan, tapi dia adalah ahli waris. Ahli waris belum tentu dapat warisan, karena ada ketentuan-ketentuan tentang masalah waris dapat orang itu dapat. Namun maka yang namanya ahli waris belum tentu dapat warisan.
Maka orang yang dikatakan meninggal dia adalah termasuk dalam daftar ahli waris saya. Maka itu yang wajib saya sambung. Yang lain tidak. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan adalah yang wajib disambung adalah semua kerabat, semua yang punya hubungan darah, pertalian nafas. Namun ulul bihasabi, masing-masing bentuk menyambungnya sesuai dengan kadar kesahabatannya. Maka jika makin dekat, maka makin ditekankan. Makin jauh, makin longgar. Dan bentuknya juga tergantung kondisi. Kalau mahram mungkin sulit bisa jaga tangan, tidak mahram ya tidak bisa. Dan ketika pendapat ini, pendapat yang dikonsumkan rasa sudah alibatkan dari pendapat yang ketiga. Maka berdasarkan tiga pendapat ini, maka tidak termasuk silaturahim adalah mengunjungi kawan dan orang yang bukan termasuk kerabat. Yang itu dalam bahasa Indonesia juga disebut silaturahim. Bulan, main, sebut selalu hati siapapun yang dikunjungi. Ini berdasarkan tiga pendapat tadi, maka jelas tidak termasuk. Meskipun boleh-boleh saja kita berkunjung ke tetangga, ke kawan, kita katakan silaturahim, jika maknanya yang kita maksudkan adalah silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Memang tidak boleh kemudian ada kunjungan pada rumah tetangga ini kemudian didalili dengan hadis yang tadi kita baca tentang masalah menjaga hubungan kekerabatan. Kemudian Nabi mengatakan jadi dalam hadis siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka adalah dia menyambung hubungan kekerabatan. Tentang bentuk orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu tidak ada ketentuannya dari syariat. Jika kembali pada al-um, kapan seorang itu dikatakan menyambung hubungan kekerabatan, berkunjung ke rumah orang tua tahun berapa kali? Jadi kembali kepada al-ummu. Kalau ada anak kok 5 tahun tidak pernah nengok orang tuanya, padahal bisa nengok orang tuanya, maka menurut kok ini adalah tindakan memutus hubungan. Maka itu kan memutus hubungan. Maka tolak ukurnya adalah al-ummu. Sehingga bentuknya bisa berubah dengan perubahan zaman. Maka zaman sekarang maka ini termasuk bentuk menyambung hubungan kekerabatan, telepon, SMS, tanyakan kabar. Ini adalah bentuk menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian banyak juga adalah inqita' anil aqarib, putus hubungan dengan kerabat, bahkan hujran, bahkan saling mendiamkan antara satu saudara dengan kerabat yang lain. Lihat dengan sahabat karena sebab yang remeh. Maka al-hajr tidak saling bertegur sapa, saling mendiamkan atau mendiamkan orang tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Bahkan menjaga hubungan kekerabatan hukumnya wajib, meskipun kerabat Anda itu menyakiti diri Anda. Balwasil, maka orang yang benar-benar menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang menyambung hubungan kekerabatan meskipun kerabatnya berusaha memutuskan hubungan kekerabatan. Bahkan dia kena buai dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu fil mukafihi." Orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah orang yang hanya sekedar membalas kebaikan kerabat. Walakin wasilah akan tetapi orang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang jika kekerabatannya diputus, dia tetap berupaya untuk menyambungnya. Biarkan oleh muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku berupaya menjalin hubungan dengan mereka, namun malah mereka berupaya untuk memutus hubungan denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka malah berbuat jelek pada diriku. Aku sabar-sabarkan dengan gangguan-gangguan mereka. Mereka selalu saja usil menyakitiku." Kalau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in kunta fakuntum." Jika benar demikianlah keadaan rin Anda, "Maka anna matusibun al-malla." Maka seakan-akan engkau masukkan ke dalam mulut mereka pasir yang panas. "Wala yazalu ma'aka min Allah zahirun 'alaihim man dubta 'ala dhalik." Dan Allah akan terus menerus memberikan, akan menolongmu, "alaihim," untuk lebih unggul dari mereka selama kau bersikap seperti itu. Maka dalam hadis yang pertama tadi dikutip, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi orang yang membagi manusia berkaitan dengan masalah hubungan kekerabatan menjadi tiga level, ada tiga tingkatan manusia. Yang pertama, level pertama adalah orang yang memutus hubungan kekerabatan, menyakiti kerabat, ngomong nyelekit, ucapan-ucapan yang bikin sakit hati, tak mau ajak bicara, tak mau saling berkunjung. Ini adalah dosa besar yang dilakukan oleh orang ini. Yang kedua adalah level kafir, sekedar membalas. Kenapa berkunjung? Kemarin dikunjungi. Kenapa ngasih hadiah? Kemarin dikirimi. Dikirim hadiah, masa enggak balas? Kenapa kirim kado? Kemarin mantu dikirim kado, akan sekarang balas. Maka dia hanya membalas. Seandainya kerabatnya tidak melakukan itu, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan cuek dan tidak peduli. Karena keluarganya kerabatnya melakukan itu, maka dia membalas. Tegak, membalas. Kemudian yang level yang paling tinggi adalah wasil, orang yang benar-benar menyambung hubungan kekerabatan. Itulah orang yang tetap rajin berkunjung pada setiap kali dikunjungi, mendengarkan ucapan-ucapan yang bikin sakit hati. Orang yang rajin berkunjung padahal tidak pernah dikunjungi. Orang yang berbuat baik padahal padahal selalu menyakiti. Nah, ini adalah wasil. Orang yang benar-benar mendapatkan ganjaran sebagai orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Karena ini namanya menyambung itu sesuatu yang putus. Perhatikan, yang namanya menyambung itu putus. Dikatakan orang kita itu menyambung tali. Apa syaratnya? Talinya putus dulu. Kalau tali ini masih utuh, dipegangi apa namanya? Enggak menyambung namanya. Kamu enggak masuk untung loh. Yang nama menyambung itu sesuatunya putus. Yang namanya benar-benar menyambung kekerabatan itu adalah menyambung sesuatu kekerabatan yang putus. Artinya orang yang berbuat jelek pada kita, menyakiti, baik dengan ucapan, baik dengan tindakan, baik dengan perbuatan, kita terus tetap baik. Nah, ini namanya menyatu. Putus, seperti satu. Tiba kali yang ngeyel putus lagi, sambung lagi. Nah, orang yang menyatu. Kemudian, berikutnya adalah tidak mau kenal dengan kerabat. Dia ketemu dengan saudaranya, dia ketemu dengan sepupunya, enggak mudah duduk tanya macam-macam siapa namanya. Baru pertama kali ketemu, oh iya tuh anaknya Pak Dilo ya. Sudah. Ya mau kenal, mau tahu. Banyak orang demikian. Wal intisal fihim, dan tidak mau berkomunikasi dengan kerabatnya, meskipun sekedar lewat telepon. Jika tidak mungkin berkunjung ke rumahnya. Kemudian tidak peduli dengan kerabat yang miskin dan tidak mau membantu kerabat yang miskin dengan harta dan perilaku yang baik. Allah Ta'ala berfirman, "Ala ya'tari ulil fadli minkum?" Apakah orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki di antara kalian berusaha dan memiliki kelonggaran harta di antara kalian? Allahul alamat ayat kali kita lewat dulu ini di surat An-Nur. Maknanya Tuhan lebih adalah mau membantu, peduli. Ayo untuk memberikan kepada memberikan bantuan kepada kerabat, orang miskin dan orang-orang yang bekerja di jalan Allah. Kuliahmu tidaklah dia maafkan kerabatnya, kuliahmu tidaklah dia maafkan kerabatnya. Alatuhibuna ayakfirullahu lakum. Tidakkah kalian berkeinginan, berharap agar Allah mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di satu ayat di surat An-Nur turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi di hadis ini berita bohong kalau Aisyah berzina, maka di antara orang Islam, orang yang beriman, sahabat Nabi yang ikut-ikutan menjadi penyebar berita adalah seorang yang bernama Mishbah bin Asasa. Dan Mishbah ini adalah sahabat Muhajiri. Dan adalah orang yang tulen beriman. Dan dia cuma sekedar termakan isu ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Dia Muhajiri, sahabat Nabi. Dia adalah orang miskin yang bulanannya ditanggung oleh Abu Bakar. Dan dia masih kerabatnya Abu Bakar. Muhajirin miskin kerabat. Kerabatnya Abu Bakar. Dan setelah turun 10 ayat yang menyatakan kalau Aisyah tidak bersalah. Aisyah tidak bersalah dan tidak berbuat dusta. Maka Abu Bakar kemudian mengucapkan sumpah demi Allah, sejak bulan ini aku tidak akan mengirimi uang belanja untuk Mishbah. Tak baik itu. Tak kasih uang belanja setiap bulan, tak tanggung nafkahnya, tak tutupi kekurangan pengeluarannya. Ini ada berita jelek tentang anakmu, dia ikut-ikutan nyebar-nyebarkan pada seluruh isu. Maka aku tidak akan mau lebih, demi Allah aku tidak akan lebih membantunya. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini berkaitan dengan sumpahnya Abu Bakar untuk tidak lagi mau membantu Nisfah yang merupakan ulil kubra, kerabat yang merupakan wali masakin, termasuk orang miskin, pun muhajirin dan sabilillah. Dan ada orang yang berita di dalam Allah, dia menghantar muhajirin. Maka Allah katakan kepada Abu Bakar atau orang yang semisal dengan kondisinya Abu Bakar, karena jengkel dengan kerabat, nyelekit, mantel, semacam itu, akhirnya tidak lagi mau membantu kerabat. Maka Allah katakan kepada orang-orang yang semisal ini, kepada orang-orang ulil fadli, berfaat, orang yang diberi kelonggaran dan belajar rezeki, yang tidak mau bantu keluarganya karena jengkel dengan kerabat, Allah katakan wali aku dia sifat maafkan saudara, maafkan kerabat. Bisa kamu apa ingin Allah mengampuni dosa dosa? Maka mendengar ketika disampaikan dibacakan ayat ini kepada Abu Bakar dan sampai pada ayat wali aku dia sifat, maka Abu Bakar langsung mengatakan aku maafkan sifat, aku maafkan nisbah dan ulah dan pelakuannya. Kemudian Abu Bakar membayar pakaian sumpah karena sumpahnya tidak mau kembali ke nisbah. Kemudian dia kembali memberikan bantuan finansial kepada nisbah.
Jadi si Salman ibn Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, sedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat hanyalah sedekah, adalah sedekah. Namun sedekah kepada orang miskin yang masih punya hubungan kerabat itu nilainya dua, sedekah dan menyambung hubungan kerabatan. Dia telah berbeda nasai dan yang lainnya, dan dia adalah hadis yang sahih. Dari Bahas bin Hakim, dari ayah dan dari kakeknya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, man abuhu, siapakah orang yang seharusnya aku bersikap baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, tiga kali, kemudian bapakmu. Setelah itu, jika masih tersisa kesempatan, waktu, harta untuk bantu yang lain, sumpah akrafal, akrafal. Kemudian kerabat yang agak jauh, kemudian yang agak jauh, kemudian yang agak jauh. Dikatakan oleh Ahmad Tirmidzi Nasa'i, dia adalah hadis yang derajatnya hasan. Dan hadis ini adalah dalil yang menguatkan sebenarnya benarnya pendapat yang ketiga tentang siapakah orang kerabat yang wajib kita menyambung hubungan dengannya. Maka tadi kita sampaikan pendapat yang kuat, semua kerabat wajib disambung. Masing-masing sesuai dengan kualitas kedekatan dan kemampuan. Ini diambil dari ayat, dari hadis, Tumal Akram Fal Akram. Dengan
lebih jauh, dengan lebih jauh, dengan lebih jauh.
Maka tetap Nabi berkata untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan kejadiannya adalah meremehkan kewajiban untuk menafkahi kerabat yang wajib dinafkahi.
Fanafaqatu lazimatun 'ala al-aqrab.
Maka ingat, nafkah yang wajib sebenarnya pada anak dan istri. Ada nafkah wajib kepada kerabat, pada kakak, pada adik, sepupu, atau yang lain.
Kenapa kamu lazim atau alal akal? Maka ada kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat
dengan dua syarat. Jadi disampaikan oleh Rasulullah Al-Syeikh, kerabat itu wajib dinafkahi, kita memenuhi dua syarat. Yang pertama, idza lam yakun lahu man yunfiq alaihi, jika tidak ada yang menafkahinya. Kita punya kakak perempuan, dan dicerai oleh suaminya. Dia juga karena seorang perempuan yang punya harta, mampu bekerja, maka akhirnya laki-laki wajib menafkahinya. Akhirnya laki-laki wajib menafkahinya. Maka menafkahi kakak perempuan atau perempuan dan bagi-bagi punya wajib. Karena dia tidak ada yang menafkahi. Tidak ada yang menafkahi kebutuhan. Kemudian yang kedua, wa idza kana yarithu, jika kerabat tersebut adalah ahli waris saya jika saya mati. Dan jika saya mati, maka dia tetap masuk dalam daftar ahli waris saya. Itulah kerabat yang wajib dinafkahi. Manakala dia tidak, ada yang menanggung nafkahnya. Dalilnya dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, wa 'alal waritsu mithlu dzalik. Dan kewajiban ahli waris pada ahli waris, pada sesama ahli waris, mithlu dzalik, semisal itu, itu semisal menafkahi anak. Ini berkaitan dengan masalah menafkahi anak. Kalau katakan semisal itu semisal kewajiban menafkahi anak. Maka jika kerabat tersebut bukan ahli waris, maka cuma dianjurkan, dianjurkan untuk menafkahi, dan itu sesuai dengan kemampuan dan kelapangan rezeki. Dan orang yang kerabat yang mau semacam ini menafkahi kerabatnya meskipun dia bukan ahli warisnya, untuknya keutamaan dan kebaikan yang banyak. Dia telah tarikkan mengharifin Rasulullah Anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah pembelanjaan uang, siapakah yang dianggap baik. Nabi mengatakan ibda' biman ta'unu, mulailah dengan orang yang nafkahnya menjadi tanggunganmu. Maka siapa yang paling wajib untuk dinafkahi itu dulu, ini istri dan anak. Kemudian seterusnya adalah ummaka wa abah, nafkailah ibu, nafkailah bapak. Wa ukhtaka wa akhaka, saudara perempuan, saudara laki-laki. Summa adnaka fa adnaka, dan kerabat yang agak jauh, dan kerabat yang agak jauh, dan kerabat yang agak jauh, jika harta masih tersisa. Dia telah nasai dari nubat dengan sanad yang sahih. Ya cuma dengan maka artinya berilah, nafkailah ibu. Ini kan yang kita kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan kita sudah di pertemuan